V tom nejlacinějším pokojíčku penzionu Lisabon přecházel sem a tam medik třetího ročníku Stěpan Kločkov a zuřivě dřel medicínu. Z neustálého usilovného dření mu vyschlo v krku a na čele mu vyrazil pot. U okna orámovaného ledovými květy seděla na nízkém sedátku jeho družka Anjuta. Asi 25letá, maličká, hubená, nápadně bledá brunetka s pokornýma šedýma očima. Celá zhrbená vyšívala cosi červenou nití na límeček pánské košile. Měla s prací naspěch. Hodiny na chodbě chraptivě odbyly 2 hodiny odpoledne, ale v pokojíku nebylo ještě uklizeno. Zmačkaná pokrývka, přeházené podušky, knihy, šaty, veliký ušpiněný dřez plný vody s mydlinami, v nichž plavaly nedopalky z cigaret, smetí na podlaze. To všecko jako by bylo navaleno na jednu hromadu a naschvál pomícháno a pomačkáno.
Pravá plíce se skládá ze 3 částí ohraničení. Horní část na přední straně hrudi sahá až ke 4. až 5. žebru, po stranách ke 4. žebru, vzadu po spíně skapuleje.
Ve snaze představit si, co právě přečetl, Kločkov pozvedl oči ke stropu. Nenabyv tím představit dost jasné, začal si přes vestu ohmatávat horní žebra.
Tahle žebra mi připadá jako klávesnice. Aby se člověk nepřepočítal, musí si na ně zvyknout. To se musí proštudovat na kostře i na živém těle. Ukaž, Anjuto, zkusím se orientovat.
Anjuta nechala vyšívání, svlékla si halenku a napřímila se. Kločkov usedl proti ní, zamračil se a začali počítat žebra.
No, první žebro nevyniká, je za klíční kostí, tohle to bude asi 2. žebro, tak, tohle 3., tohle 4., no prosím.
Co se tak kroutíš? Máte studené prsty.
No, no, však to vydržíš, nevrť se. Tak tohle to bude asi 3. žebro, tohle 4., zdáš se tak hubená, ale žebra sotva nahmátnu. Tady je 2., tady 3., Ne, takhle se to plete a člověk se v tom nevyzná. Musím si to nakreslit. Kde mám úhel?
Kločko vzal úhel a nakreslil jim na Anjutině hrudi několik rovnoběžných čar odpovídajících žebrům.
No výborně, teď je to jasné jako na dlani, teď mohu zkusit i proklepávání. Tak vstaň!
Anjuta vstala a zvedla bradu. Kločkov se zabral do proklepávání a pohroužil se do té práce tak, že nespozoroval, jak Anjutě rty, nos i prsty zmodrali zimou. Anjuta se třásla a byla plná strachu, aby medik, kdyby si všiml, jak se chvěje, nepřestal kreslit úhlem a proklepávat a ještě pak neskazil zkoušku.
Teď je to všechno jasné, zůstaň takhle a já si ještě něco nadřu.
A medik opět začal přecházet a dřít. Anjuta jako tetovaná na prsou černými pruhy seděla s husí kůží a přemýšlela. Mluvila vůbec velmi zřídka, pořád jen mlčela a pořád jen přemýšlela a přemýšlela. Za celých těch 6 nebo 7 let, co už se plahočila po pronajatých pokojích, jako byl Kločkovův, poznala asi 5 mužů. Ti všichni už teď dostudovali, rozprchli se do světa a jako řádní lidé na ni ovšem dávno zapomněli. Jeden z nich žije v Paříži, ze 2 jsou lékaři, 4. je malíř a 5. z toho je prý dokonce už pan profesor. Kločkov je 6. I ten už brzy dostuduje a odejde do života. Čeká ho bez pochyby růžová budoucnost. Jistě se z něho vyklube člověk velkého formátu, ale přítomnost je zatrachtilá. Kločkov nemá tabák, nemá čaj a cukru zbyly všeho všudy 4 kostičky. Nejvyšší čas dodělat vyšívání, odvést je zákaznici a za 25 kopějků, co od toho dostane, koupit čaj a tabák.
Smím dále?
Ozvalo se za dveřmi. Anjuta pře sebe rychle hodila vlněný šátek. Vešel malíř Fetisov.
Jdu k vám s prosbou.
Spustil na Kločkova divoce mžouraje spod vlasů padajících mu do čela.
Buďte tak laskav a půjčte mi na 2 hodiny tu svou krasavici.
Víte, já maluju obraz a já s tím nemůžu bez modelu.